Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Hispanitatea eta Katalunia, Guer Ministroa eta Greba Hezkuntzan, denetarik dugun gaur Patxi Gaztelumendirekin hitz egiteko. Egunon, Patxi?
Egunon, bai.
Nahi baduzu Hispanitatea eta Kataluniarekin hasiko gara?
Nahi duzu moduan.
Zer berri Hispanitatearen inguruan?
Bueno, ikusi duzu egunotako albistek zer dioten, eta izan be hori da egunetik egunera gailentzen den errealitatea, egun batean bai eta bestean ere bai, ba azken finean identitatearekin eta kasu honetan hizkuntzarekin eta hezkuntzarekin lotutako gaiak bueno, mai gainean jartzen ari dira, eta horretarako ba bueno, berdin du hauteskunde kanpaina izan, berdin du Kataluniako prozesu independentista hori izan edo bestelako izan, ba hemen mai gainean jartzen ari dena da Espainiak arazo potolo bat edo gehiago daukala, eta azken finean ba judikaturatik bezala lehenago eta orain podere publikoetatik ba Espainia bat eta bakarra horren mezu sarrori eguneratzen ari dira, eta nik uste dut euskaldunok ere eta euskararen eta euskal kulturaren eta euskal hizkuntzaren gaudenok ere gogoetatik hasi berritugula horregatik eta horretarako, eta gure tartetxo honetan ere bai irratian ba mentatu beharko garela gai honetaz. Espainia hezkuntza, hizkuntza, nazioa, identitateak eta dena delakoa.
Hor dugu esate baterako Katalunian azken bola honetan ba edatzen ari den mugimendua.
Ba, uste dut esanguratua dela alde horkatik, ez? Eta hemen gero eta gehiago ba, Katalunia eta Katalan hizkuntza, herria eta kultura, ba guzti horrek batasun indar bat hartu du, eta iragan irailaren 11an diadoren egunean hori guzti hori gauzatu eta ikusi al izan zen, orain hauteskundeak izango dituzte datorren azaroan, eta horre ere azken finean erreferendum baterako bidean urratsak emateko beste pausu edo beste jauzi bat izan da. Eta alde horretatik, ba, adi-adi, jarretzen dugu guk hemendik, baina jarretu bakarrik ez sustengatu eta lagundu ere egin dezakegu gure neurrian.
Esan duzun bezala, Espainiak arazo potolo bat baino gehiago dauka. Hor dugu, Wert ministroa eta beste aldetik, pasaden astean hezkuntzan greba handia ere.
Bai, eta nik uste dut errekorten gaia batetik eta izaera totalitario imperialista bezetik, ba ez direla kontu bereko bi txampon besterik, ezta? Estatu zentralista bat daukagu gainean, beste estatu jakobino bat, eta beste un batean mintatu daitezke Ipar Euskal Herriko era, zerri elkargoa eta Frantziak egin asmo dituenak, baina egun Euskal Herritik begiratuta, Bilbo honetatik begiratuta, ba daukaguna hori da, ezta? Eta nik uste dut Wert ministroena oso ondo definitu bera, berak ez duela hitz bat berare aldatuko bere esanetatik, eta oso ondo daki zertan ari den eta zein den beraien helburua, ez? Beraien helburua espainolizatzea dela, hitz ez hitz, eta horretan saiatuko dela, tematuko dela, ba Katalunian bezala Euskal Herrian ere, eta alde horretatik ba zantzo nabarmena daude gertaerak eta era politiko nabarmena duten agerpenak, eta nik uste horrek horretan bueno, konturatu behar dela, hori eta zauznartu behar dugula euskaldunok ere bai, eta horren aurrean ba irmo jokatu alde neurrian.
Pasaren astean esan dugun bezala, greba handia izan zen Espainiar estatuan, Galizan, Herri Katalanetan, baita Hego Euskal Herrian hezkuntzan. Hego Euskal Herriko kasuan hezkuntzan euskaraz egiten dute.
Bai, eta ikasleak kalera atera dira, eta jendea harrituta geratzen ari da, ze ikasle kopuru eta ze ikasle bolde, eta ze antolak eta maila erakutsi duten ikasle gazteenek ere, ezta? Alde horretatik, anistasuna ikusi da, konbogatorietan, konbogatoriak estatuko leku ezberdinetan egin dira 11 bidera 12 ekimen horren baitan, baina Euskal Herriko kasuan jendearen ardura izan da zenbat jende eta jende gazte onden, ez? Ideia bat egiteko, 80. hamarkadaren bukaeran Euskal Herrian garatu zen ikasle mugimenduaren traza hartu du pasadan osteguneko mobilizazioa. Eta gogoratu garaioetan, ba, ikasle mugimendu horien ondori izan zela besteak beste, ikasle abertaleak erakundea sortzea bera, ezta? Gaur egun Euskal Herrian ikasle abertalea bera izan da guztiak kudeatu eta aurrera eraman duena, eta pena dezakegu ondorioz ba, erakundea bera ere indartuko dutela horrelako mugimenduekin, eta bere printzipioak eta eskaerak jarriko dituela mai gainean besteak beste. Eta kontua da hizkuntza eta hizkuntza momentu honetan ba politika orokorraren zentralitatean daudela, eta ez dakit nik besteok altura horretan gauden eta konturatzen garen hizkuntzaren afera, hezkuntzaren kontuak daukaten garrantzia gaur egun.
Bukatzeko, Patxi, arazo gehiago Espainiako hispanitate horrentzat, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak azken txanpan, nola ikusten duzu panorama?
Bueno, nik gaur esku artean daukat atzoko La Razón egunkariaren azala. Eta azal horrek, norabidea finkatzen du. Norabidea herriok hartu duguna eta norabidea Espainiak finkatu duguna. Azala huze da, La Razón goian, izenburuan, eta titular nagusi bat. Educar España, la ofensiva soberanista pone en el punto de mira la utilización de las aulas para fraccionar a la nación. Educar Españaren esker eskubitara, ikurrina handi bat eta zengera bat. Hain zuzen ere, iragan larumatean, bekeko ekitaldian, egin zen argazkiaren irudia da. Gazteiera handi bat eta katalan jendea, gizon emakume, gaztetxo eta ume, gaztelua handi hori ginez, jende mordo bat txaloka eta gora begira eta ikurrina eta zengera hori. Eta azpian, el disparate de los libros de texto. Zertaz ari diren Euskal Herrian transizioa edo prehistoriai buruz, eta zertan Katalunian gerra zibila edo hizkuntzari buruz. Eta hor, zaraketa argi bat. Eta horren alternatiba, educar España, alegia España ezi, beharra du Espainiak berak. Zan eguzet horrek, portada horrek dena labur biltzen duela, ez? Ikurrina eta zengera, eta horrek adirazten duen mugimendu berri hau eta eta indartzuagoa nazio identitatearekin, hizkuntzarekin, kulturarekin eta estatu berri eta libreak eskuratzeekin Europan, eta bestetik Espainiak inposatu nahi duen hezkuntza bidezko bestelako inposaketa eta kateak ere bai. Zanik uste dut, horretaz hitz egitea ez dela bakarrik trufarako, txantxarako, baizik eta gauza txerio ari dira jartzen alde horretatik ere bai, baina ez bakarrik Espainiaren partetik. Kataluniak erabaki irmoa hartu du bere nazio eskubideen alde, eta Euskal Herriak ere aspaldi dauka bide hori hartua, eta nik uste dut ikustekoak izango direla datozen hilabete eta urteak zentzu horretan. Eskoziaren erreferendunare hor dago, eta alde horretatik guzti hori Europa zarro honetan berria izan daitekela.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astearte.
Bale, zuei, edarte.
Agur.